Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Ana Serafim. Ce se întâmplă în rândurile opoziției comuniste din Moldova odată cu semnarea și ratificarea acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană? De ce are nevoie Moldova de ajutor internațional urgent în această perioadă? Un articol semnat de analistul politic american Robert Kaplan. Și rubrica noastră Istorie trăită. Astăzi, un interviu despre arhivele KGB-ului sovietic. Începem cu știrile de la ora 21 cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Sindicatele au cerut guvernului să ia măsuri pentru stoparea deprecierii leului față de valutele internaționale. Relatează Moldpress cu trimitere la o declarație a Confederației Naționale a Sindicatelor. Sindicaliștii spun că de la începutul anului leul moldovenesc a pierdut 6,5% din valoare față de euro și 8% față de dolarul american. Semnatarii declarației spun că autoritățile n-au luat măsuri pentru sprijinirea leului și avertizează că dacă tendința va continua, ar putea crește prețurile la resurse energetice și materii prime de import, iar apoi, în consecință, și la prețurile la produsele de primă necesitate și servicii comunale. Parlamentul a aprobat în prima lectură astăzi măriri de salarii pentru angajații bugetari, la o zi după ce Fondul Monetar Internațional avertiza împotriva unor asemenea măsuri. Potrivit site-ului realitatea.md, ar urma să beneficieze de salarii mărite, probabil din toamnă, cu 20 până la 38% dascălii, angajații din cultură, funcționarii publici din instanțe de judecată și alții, iar cheltuiala suplimentară pentru bugetul de stat va fi de 130 de milioane de lei. Fondul Monetar Internațional a spus într-o analiză a stării economiei moldovenești publicată miercuri că măririle de salarii, pensii și scutirile ad hoc de impozite riscă să șteargă cu buretele progresele din ultimii ani ale Moldovei în domeniul consolidării fiscale. Un fost șef al securității în regimul de la Tiraspol a fost numit șef al securității așa numitei Republici Populare Donetsk. Agenția rusă de știri Interfax spune că numirea lui Vladimir Antiufeev ca vicepremier pentru afaceri de securitate a fost anunțată azi de Alexandr Borodai, premierul autoproclamatei Republici Separatiste din estul Ucrainei. Borodai a mai spus că Antiufeev este cetățean rus. Vladimir Antiufeev a fost concediat din funcția structurilor de securitate transnistrene de Evgeni Șefciuc în 2012. Apoi s-a relatat că a dispărut în Federația Rusă după ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au făcut dosar penal pentru delapidare de fonduri. Cel puțin 77 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în ofensiva israeliană din Gaza, au spus oficial palestinieni astăzi, în vreme ce militanții au continuat să lanseze rachete asupra orașelor israeliene, inclusiv Ierusalim și Tel Aviv. Secretarul general ONU Ban Ki-moon, care urma să se adreseze joi unei ședințe de urgență a Consiliului de Securitate ONU, a condamnat atacurile cu rachete și a cerut Israelului să dea dovadă de reținere. Israelul spune că în operațiunea aeriană lansată marți a lovit peste 750 de ținte în încercarea de a forța militanții Hamas să înceteze atacurile cu rachete. Până acum niciun israelian n-a fost rănit, iar sistemul antirachetă Iron Dome, domul de fier, a reușit să nimicească 10 de rachete palestiniene în aer. Israelul spune că evită cât poate victimele din rândul civililor palestinieni și acuză milițiile Hamas că își pun în pericol conaționalii civili. Germania l-a expulzat pe șeful reprezentanței din Berlin a serviciilor de informații americane pentru că ar fi spionat în folosul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Seibert, a spus într-o declarație astăzi că reprezentantului serviciilor de informații ale Statelor Unite la ambasada americană i s-a spus să părăsească Germania. Incidentul vine după ce în ultimele 10 zile poliția germană a arestat un bărbat și a început să ancheteze altul sub bănuiala că lucrează pentru un serviciu de informații străin.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Moldovei se află la Berlin, iar pe agenda sa de convorbiri subiectul cel mai important a continuat să fie relația Moldovei cu Uniunea Europeană, după semnarea și ratificarea acordului de asociere și liber schimb. Până acum, 3 țări europene din cele 28 au ratificat acest acord, România, Estonia și Lituania. Au mai rămas 25. Cu mai multe informații despre ce se știe până acum de la vizita premierului Iurie Leancă la Berlin, Valentina Ursu.
Dificultățile în relațiile comerciale Moldo-Rusie sunt cauzate în parte de faptul că Moscova ia decizii politice. Este declarația făcută de cancelarul german Angela Merkel în cadrul unei conferințe de presă susținută la Berlin după întrevederea avută cu premierul Iurie Leancă. Așa cum spunea doamna cancelar, autoritățile de la Chișinău sunt gata să discute cu Federația Rusă despre dificultățile în relațiile comerciale. În acest moment nu se vede un rezultat. Dacă privim rațional lucrurile, a spus doamna Merkel, se observă că anumite cazuri, cum ar fi embargoul asupra vinurilor moldovenești, nu e limpede de ce acesta a fost introdus. Este o decizie politică, ceea ce nu trebuie să existe în relațiile comerciale. Uniunea Europeană dorește să ajute Republica Moldova și, așa cum a spus cancelara, se folosesc și canale de discuție cu Federația Rusă și se va lucra pentru a remedia această problemă. În context, șeful cabinetului de ministri de la Chișinău, Iurie Leancă, s-a referit și la interdicția importului cărnii în Federația Rusă, dar a ezitat să spună dacă și aceasta este o decizie politică sau nu. Decizia Rusiei de a interzice importul de carne din Moldova a fost luată acum câteva zile. Se examinează dacă a fost o decizie strict tehnică sau una arbitrară, cu conotații politice, a adăugat premierul moldovean. Iar cancelarul german Angela Merkel l-a întrebat pe prim-ministru Leancă dacă crede că această acțiune este legată de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și reprezintă o răzbunare din partea Federației Ruse. Cei doi oficiali, Angela Merkel și Iurie Leancă, au mai discutat și despre problema transnistreană, despre perspectiva europeană a Moldovei, precum și despre colaborarea moldo-germană. Angela Merkel a mai spus că este impresionată de progresul Republicii Moldova și entuziasmul cu care țara se apropie de Uniunea Europeană. Germania a avut un rol crucial în valorificarea parteneriatului estic, a precizat Iurie Leancă. Premierul Iurie Leancă se află de ieri la Berlin. În cadrul acestei vizite, care va dura până mâine, urmează să fie semnat acordul cadru privind cooperarea moldo-germană în domeniul dezvoltării. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Relația Moldovei cu Uniunea Europeană și semnarea și ratificarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană au adus Partidul Comuniștilor de Moldova, principala forță a opoziției, într-o poziție incomodă, pentru că pe când erau la putere, comuniștii declarau și ei că sprijină vectorul european al politicii externe. De amintit că la momentul ratificării în Parlament a acordului, opoziția comunistă nu a votat, retrăgându-se de la vot. Despre strategia pe politică externă a acestui partid în viitor a căutat să afle mai multe Tamara Grejdeanu.
Odată cu apropierea alegerilor din noiembrie, experți, dar și foști fruntași ai Partidului Comuniștilor, care au fost excluși de la conducerea partidului, observă o schimbare de macaz în retorica și acțiunile liderului de partid Vladimir Voronin. Fracțiunea pe care o conduce, principala forță a stângii contemporane, nu mai este categorică în privința aderării Moldovei la Uniunea Vamală, manifestând chiar o apropiere față de vectorul european. Ultima dată, comuniștii, în afară de deputatul Grigore Petrenko, au evitat să se pronunțe împotriva ratificării acordului de asociere, părăsind sala de ședințe a Parlamentului. Fostul deputat comunist Victor Stepaniuc este de părere că Vladimir Voronin are suficiente motive pentru a menține o balanță de interese între Est și Vest și astfel el va încerca să convingă electoratul că este nevoie să păstrăm toate piețele de desfacere, idee pe care, de altfel, o susține și Partidul Democrat, spune Victor Stepaniuc.
Vorbim de stânga care o reprezintă pe CRM-ul, atâta timp cât în fruntea partidului este președintele deci Voronin, care are capacitate de analiză. Acum situația geopolitică în zona noastră dictează foarte concret a se menține un status quo. Chiar dacă unii au alte viziuni și ar vrea să ducă în Uniunea Vamală, acesta ar fi un nonsens.
Acuzațiile lansate de Tkachuk și Petrenko, precum că Voronin ar avea înțelegeri cu prim-vicepreședintele PD-ului Vlad Plahotniuc, vor fi confirmate după alegerile parlamentare din toamnă, crede Sergiu Coropceanu, secretarul general al Partidului Social Democrat, formațiune care militează pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. El susține că după alegeri Partidul Comuniștilor ar putea face o coaliție cu Partidul Democrat.
Deci un bloc de stânga care va fi un bloc artificial și care va fi în subordinea actualelor lideri din coaliția pro-europeană. Mă refer aici la Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, în caz dacă vor ajunge în Parlament, și Partidul Comuniștilor. Evident, va fi și un bloc de stânga adevărată, și atunci când vorbesc de stânga adevărată, nu mă refer doar la vectorul politicii externe Uniunea Vamală, dar mă refer inclusiv și la politicile sociale, la politicile economice și la interesul național.
Analistul politic Vitalie Andrievski este de părere că liderul PCRM va continua să critice moderat și cu atenție Uniunea Europeană și nu va face promisiuni Rusiei. Până nu se va forma o nouă coaliție de guvernare și nu va fi clar cine este la putere și cine este în opoziție. În prag de alegeri, crede expertul, Voronin nu-și poate permite să mizeze pe o memorie scurtă a electoratului și să renunțe definitiv la ideea integrării europene, pe care a promovat-o chiar el din 2002 încoace.
Voronin în anul 2002 promova ideea integrării europene, iar dacă acum va renunța definitiv la această idee, e clar că electoratul îl va întreba pentru ce a pierdut 8 ani în timpul guvernării sale. Ne duceai în Europa, dar dacă ai pierdut puterea, ne propui un cu totul alt proiect, Uniunea Vamală. Să renunți la ceea ce s-a reușit cu Uniunea Europeană și să sari în altă barcă, Uniunea Vamală, care nu se știe cum va pluti, pe acest segment Voronin dă dovadă de precauție și cei mai mulți din partid înțeleg asta.
De curând, primarul orașului Soroca, Elena Bondarenko, membra a Comitetului Central al PCRM-ului, declara presei că Partidul Comuniștilor nu intenționează să susțină doar Uniunea Europeană sau doar pe cea vamală. O asemenea poziție este în viziunea experților una tactică și strategică, întrucât Federația Rusă oricum va critica actuala guvernare, lucru de care comuniștii nu vor ezita să profite în fața electoratului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ireversibilă traiectoria aceasta spre vest a Moldovei odată cu semnarea și ratificarea acordurilor de asociere și liber schimb? Este întrebarea la care răspunde istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru.
Vecinătatea imediată cu spațiul european a exercitat și exercită o influență în creștere asupra oamenilor și evoluțiilor din Republica Moldova, contribuind la arderea unor etape și la accelerarea mersului istoriei în această parte a sud-estului Europei. Iar în acest proces anevoios de redefinire a valorilor și de asumare a angajamentelor de către societatea din Republica Moldova, statului român i se datorează o contribuție esențială.
România și-a onorat promisiunea de a fi printre primele state care vor ratifica acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vor urma rând pe rând alte țări europene care nu pun atâta valoare simbolistică în această procedură. Intrarea în vigoare a acestui acord va face oare ireversibil procesul de integrare europeană a Moldovei?
Ireversibil acest proces va deveni în momentul în care oamenii din Republica Moldova vor înțelege în mare lor majoritate că drumul spre Europa este singura cale pe care trebuie să avanseze.
Dacă indecișii la toamnă vor înclina balanța scrutinului spre polul opus al orientării politice, ce perspective se vor profila atunci?
Dacă se va întâmpla așa ceva, atunci își vor pune în mare dificultate propriul destin, dar vor pune în dificultate și toate aceste țări care, prin ratificarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, îi întind o mână pentru a o scoate din mocirla subdezvoltării și imprevizibilului.
A fost opinia istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7:00 fără un sfert.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Istorie trăită și Ce scrie presa din România de astăzi. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ce Moldova contează în regim de urgență? Se intitulează articolul semnat astăzi de analistul politic american Robert Kaplan, un bun cunoscător al regiunii, în publicația Stratfor. În articol, expertul american își exprimă temerea că Moldova, cu toate problemele ei interne de istorie și de identitate, va putea fi o țintă ușoară pentru politica viitoare a Kremlinului, după ce Chișinăul a semnat acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Articolul se încheie cu o propoziție extrem de scurtă. Mă tem pentru Moldova. Un rezumat al articolului de la Victor Eschenazi Moroșan.
Aproape un sfert de secol după colapsul Imperiului Sovietic, moștenirea sa trăiește nu numai prin intermediul subdezvoltării, dar și prin corupție, care în Moldova este faptul copleșitor al vieții politice, al cărui nume nu este pronunțat, chestiunile de naționalitate fiind cele ce primesc proeminență. Din cauza puternicelor elemente etnice ruse, ucrainiene, bulgare și turcice, ca și a unei majorități românești care până la sfârșitul războiului rece a folosit pentru a citi și a scrie alfabetul chirilic, însă și identitatea Moldovei este încă o problemă, așa cum a recunoscut în fața mea și premierul Iurie Leancă într-un lung interviu. Robert D. Kaplan enumeră în continuare regiunile problematice pe care le-a parcurs și contactele avute de-a lungul mai multor săptămâni în Moldova. Bălț, cu sentimentul său prorus, scrie el enunțând un avertisment căpătat de la un diplomat occidental, ar putea deveni Donețcul moldovean, iar din discuțiile cu localnicii, analistul trage concluzia, îl citez, comunismul nu mai înseamnă comunism în sine, dar o relație avantajoasă cu Rusia. Analistul citează opinia unui om politic întâlnit la Bălț, care îi spunea că sprijinul pentru Putin ar reprezenta o opțiune rațională, deoarece, citez în continuare, oamenii nu ar putea niciodată să-și permită să aibă o Rusie care să încetinească livrările de gaze naturale, ori să înceteze să mai cumpere produsele agricole ale regiunii. Comratul în sudul Moldovei este căminul găgăuzilor turcici, ortodoxi și rusofoni, o potențială coloană a cincea pe care Putin ar putea să o folosească pentru a submina Moldova, notează analistul american, citând din nou politicieni locali care au vorbit despre discuțiile interminabile în curs pe tema constituirii unei găgăuzii mari, în cazul în care autoritatea din Moldova și din Ucraina ar slăbi sau s-ar prăbuși chiar. Concluzia lui Robert D. Kaplan, aceasta este desigur expresia unui iredentism primejdios. Celor două regiuni li se adaugă Transnistria, calificată de analist drept un fel de paradis al contrabandiștilor, întunecat din punct de vedere legal și vag definit, pe care Putin dorește să-l vadă multiplicat în estul Ucrainei. Robert D. Kaplan relatează în publicația Stratfor, îl citez în continuare, am călătorit timp de săptămâni prin Moldova. Firește, tema comună pretutindeni a fost aceea că Rusia este o realitate, în timp ce Occidentul este numai un concept geopolitic. În ultimă instanță, acesta este motivul pentru care până și mulți dintre români sunt resemnați la faptul că Rusia trebuie să fie luată în considerare. Și, notează analistul american, nu pot să nu readuc în memorie peisajul politic întunecat din Iugoslavia din anii 1980, în ajunul dezintegrării violente a țării în anii 90. Nu mă pronunț aici în sensul elaborării unei întregi politici în direcția Moldovei sau a celorlalte state confruntate cu Rusia. Afirm doar că inacțiunea occidentală are costuri umane incalculabile și că acțiunea occidentală trebuie să însemne o abordare guvernamentală complexă, pe plan politic, al informației, pe plan economic și așa mai departe, în scopul contracarării acțiunii actuale a Rusiei. Timpul ar putea fi scurt. Se spune că oficialități ruse au avut întâlniri cu minoritățile etnice din Moldova pentru a le face să ceară o și mai mare autonomie după semnarea de către Moldova acordului de asociere la Uniunea Europeană la sfârșitul lunii iunie. Rușii știu că Moldova este mai mult decât doar un teritoriu de frontieră. Este un amestec masiv de populații constituind multiple teritorii de frontieră în sânul unui stat mic și slab. Mă tem pentru Moldova, conchide analistul Robert D. Kaplan în publicația Stratfor.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și o relatare a serviciului rusesc al postului nostru de radio despre cei care susțin în Spania politica actuală a Kremlinului.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Vasile Mitrohin a fost arhivist la KGB și timp de peste 10 ani a adunat cu acribie mii de documente ale temute organizații a perioadei sovietice și apoi timp de 8 ani le-a organizat într-un fel propriu înainte de a fugi din Rusia în 1992 și a se stabili în Marea Britanie. Centrul Arhivelor Churchill de la Cambridge a dat publicității acum pentru prima dată o parte din documentele KGB din colecția lui Mitrohin. Svetlana Lohova este specializată în istoria serviciilor secrete sovietice și într-un interviu cu corespondentul Europei Libere, Glenn Cates, ea a spus că documentele date acum publicității de centrul de la Cambridge vor putea să arunce o lumină nouă asupra modului de funcționare a serviciilor secrete sovietice, fiind o șansă extraordinară pentru cercetători și istorici. Mare parte a documentelor se referă la așa numitul grup Cambridge 5, fiind o rețea de spionaj sovietică care a acționat în Marea Britanie în timpul și după cel de-al doilea război mondial. 4 din cei 5 din grup sunt cunoscuți: Kim Philby, Donald Duard McLean, Guy Burgess și Anthony Blunt. Nu se cunoaște încă sigur identitatea celui de-al cincelea membru, dar istoricii susțin că grupul de spioni sovietici a fost format din 5 bărbați recrutați pe perioada studiilor de la Cambridge. Majoritatea dintre ei au fugit mai devreme sau mai târziu după 10 de ani de spionaj în Uniunea Sovietică. Corespondentul nostru Glenn Cates a întrebat-o pe Svetlana Lohova, care a lucrat cu Mitrohin, cum lucra KGB-ul și agenții săi, cât de complicată era colaborarea, având în vedere caracterul agenților.
Trebuiau să obțină informația de unde se putea, așa că oamenii care aveau acces, așa precum cei din grupul Cambridge 5, mai ales 3 dintre ei, spre cele mai înalte sfere ale serviciilor secrete, ajunseseră acolo datorită educației lor și poziției lor în societate și ofițerii KGB trebuiau să ia așa cum sunt. De exemplu, Melita Norwood, care a spionat în Marea Britanie pentru KGB din 1937 și până în 1972 și care era considerată chiar mai importantă decât Philby, era o persoană extrem de discretă, o secretară cu aspect de bunicuță, care pe tăcute și ani și ani de zile a furnizat informații foarte importante despre industria britanică, inclusiv despre energia atomică.
With Cambridge 5, one of the problems was that, you know, McLean, for example, will blurt out that he's a Soviet spy.
Cu grupul Cambridge 5, una din probleme era, de exemplu, McLean, care divulga fără să vrea că este spion sovietic iubiților lui, familiei lui. Sigur că sovieticilor le era mai simplu să aibă niște agenți mai puțin zgomotoși și care să-și facă treaba, dar pe de altă parte trebuiau să obțină informația de unde se putea și trebuiau să încerce să controleze oameni care erau de fapt de necontrolat.
Ce spun aceste arhive despre modul în care putem să ne așteptăm că funcționează serviciile secrete rusești acum?
Well, I think the most important aspect of both what the archives show and of the Soviet intelligence today.
Cred că cel mai important lucru pe care aceste arhive îl arată este importanța dată inteligenței umane. Într-o lume în care se colectează o cantitate enormă de informații, dacă punem deoparte componenta morală și cea a respectului drepturilor omului și vorbim numai despre cât de utile sunt aceste date, putem spune, de exemplu, că deși aceste date existau, nu s-a putut împiedica atacul asupra maratonului de la Boston, de exemplu. Și în acest caz, americanii au realizat carențele sistemului lor. Până la actuala criză, a existat o colaborare între ruși și americani în Cecenia, de exemplu, pentru că americanii au realizat că rușii au cunoștințe pe teren, știu regiunea, au agenților acolo. Și dacă ar fi să mai fie pus la cale un nou atac asemănător, atunci rușii ar avea informația primii.
Credeți că în actuala situație în care există atâtea date adunate oricum, se mai poate vorbi de o atenție acordată de agențiile de spionaj inteligenței umane, factorului uman? Istoricul serviciilor secrete sovietice răspunde.
Cred că americanii merg pe varianta colectării de date, în timp ce rușii au pus întotdeauna accent pe factorul uman. Au vrut întotdeauna să își placeze spionii pe teren în anumite locuri. Faptul că au știut să manipuleze psihologia umană și să-și recruteze agenții din medii atât de diferite, cred că asta a fost foarte important atât pentru agenții sovietici, cât și pentru cei ruși și pentru succesul operațiunilor lor.
Mitrohin a spus el însuși că documentele sale ar trebui la un moment dat să fie făcute publice. Credeți că vor fi beneficii mai mari ale publicărilor?
the only place in the world now that you can get access to KGB archives to is actually
singurul loc din lume unde poți accesa arhivele KGB-ului este Colegiul Churchill din Cambridge și nu la Moscova. Și așa că eu și ceilalți istorici știm că aici este singurul loc unde putem să intrăm în arhivele KGB-ului și că având acces la aceste arhive, vom putea studia mai bine serviciile secrete. Pentru că fără a înțelege modul în care funcționau serviciile secrete, va fi foarte greu de înțeles corect politica sovietică și modul de gândire sovietic din perioada războiului rece, dar și înainte de el.
Crede istoricul Svetlana Lohova, cu care a discutat corespondentul nostru Glenn Cates.
Presa din România este interesată mai ales de ceea ce înseamnă băsismul sau, cu alte cuvinte, moștenirea pe care președintele din România o va lăsa. Tania Radu.
Aflat sub anchetă și în așteptarea unui verdict definitiv într-un mare dosar de corupție, politicianul conservator Dan Voiculescu a aruncat pe piață ideea că europarlamentarul Monica Macovei ar fi închis ochii în 1990 când au fost arestați de pe stradă presupuși participanți la mineriade. În revista 22, Otilia Nuțu demontează ceea ce consideră că este o clară și grosolană manipulare. A fost exact pe dos. Monica Macovei i-a anchetat în calitate de procuror tocmai pe cei care au arestat în mod ilegal și au bătut oameni nevinovați în timpul mineriadei. Dosarul i-a fost luat ulterior de către superiorii săi. Ca urmare a presiunilor, Monica Macovei a ieșit din procuratură și a devenit avocat pentru drepturile omului. Otilia nu se explică și de ce a lansat acum patronul trustului Media Intact, adică antenele, această intoxicare. Arhivele ziarelor care au scris în anii 90 despre dosarul mineriadelor sunt consultabile numai în print. Abia mai târziu, presa a devenit recuperabilă oricând și în variantă electronică. Condiții, deci, excelente ca să propagi defăimări. Drept argument suplimentar, comentatoarea de la 22 reamintește că adevărul despre rolul salutar al Monicăi Macovei în anchetele legate de mineriade a fost deja publicat în cartea Moștenitorii Securității a istoricului Marius Oprea, care, adaugă Otilia Nuțu, numai de băsism nu poate fi suspectat. Site-ul Contributors reia un comentariu semnat Cetățean. Este vorba de comentatorul platformei Politeia, care încearcă să definească fenomenul băsist. Cuvântul este adesea folosit cu sens peiorativ de reprezentanții actualei puteri, dar Cetățean consideră că el trebuie neapărat scos din ghearele acestora și asumat de societatea civilă din România, care a înțeles în bună parte, crede el, cum trebuie rezumat prezidențiatului Traian Băsescu, drept funcționarea independentă de politica instituțiilor statului și egalitatea cetățenilor în fața legii. Ori de câte ori o instituție funcționează bine în această țară și niște politicieni veroși sunt aduși în fața justiției, Băsescu și băsismul sunt de vină. Am citat. Andreea Pora își pune în revista 22 întrebarea cine preia programul președintelui după ce acesta își va încheia la toamnă cel de-al doilea mandat. Dacă este vorba de președinta Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, cea pe care Traian Băsescu a susținut-o și încă o susține, Pora crede că va fi un dezastru. Aproape toți intelectualii care l-au sprijinit pe președinte în bătălia împotriva corupției și pentru statul de drept au părăsit Mișcarea Populară, delimitându-se de Elena Udrea. Elena Udrea, cităm din nou, golește de conținut proiectul Băsescu mai repede și mai metodic decât o pot face vreodată Ponta și ai lui. Am încheiat citatul. Și Ioana Ene, de la ziare.com, este de aceeași părere. În plus, ea găsește că președintele Traian Băsescu este de vină că lucrurile stau cum stau. El, și nu Elena Udrea, i-ar fi dezamăgit pe cei care părăsesc acum Partidul Mișcarea Populară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
În ziarul Strășeneanca se menționează că la Spitalul Raional Strășeni a fost în vizită ambasadorul Japoniei în Republica Moldova cu reședință la Kiev, Toiki Sakata, împreună cu soția. În sala de ședință a avut loc o întâlnire a ambasadorului nipon cu medici din raion. Medicul șef a menționat că, în rezultatul licitației, instituția medicală raională a achiziționat dispozitivii medicale performante din Japonia în sumă de peste 864.000 dolari americani. În raion a început recoltarea cerealelor. Campania a demarat cu indicațiile necesare din partea serviciei raionale de a respecta regulile de securitate personală și contra incendiilor. De asemenea, pe data de 8 iulie curent a avut loc un seminar raional pe lanurile satului Greblești, unde primarii specialiști în cauză au făcut cunoștință încă o dată cu acțiunile ce trebuie să le întreprinde ca recoltarea să decurgă în termenii stabiliți. În raion avem peste 1000 de hectare de cereale de recoltat. Sâmbătă trecută, în centrul orașului Strășeni a avut loc o paradă în cadrul Festivalului Internațional de Folclor cu genericul Întâlniri Bucovinene. Strășenienii și oaspeții orașului au avut ocazia să privească și să admire cântece și dansuri ale ansamblurilor din 7 țări europene.
Cu recomandările din Strășeneanca punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio